Sveikinu visus šį trečiadienio vakarą, toliau dar visą gegužę skaitom apaštalų darbus, beveik visą, nes 31 yra mūsų pabaigtuvės uždarimas, tai ten jau nebeskaitysim, ten jau džiaugsimės, kiek jau perskaitėm ir linkėsime, kad susitiktumėm kituose studijų metuose. O toliau skaitome apaštalų darbų 13 skyrių. Ir praeitą kartą sakiau, kad nuo pirmos iki 12 eilutės, bet ruošiantis paaiškėjo, kad bus tik iki 6, nes labai daug informacijos, o mes čia esame įsipareigoję neužsisėdėti, nes vis tiek dabar jau, kaip saulė leidžiasi vėlai, įda norisi ką nors nuveikti ir namuose grįžus, ne tik eit miegoti. Tai 13 skyrius, 1-6 eilutės. Apaštalų darbų knyga.
Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simonas pravardė Jodasis, Liucijus Kirenietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbei ir pasnikavo, šventoji dvasia pasakė, paskirkite man Barnabą ir Saulių, darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasnikavo ir meldėsi ir uždėję ant jų rankas išleido. Šventosios dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivų pasiekė Kiprą. Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose, jiems talkino Jonas. Viskas. Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą vardu Barziejus.
Barjėzus. Tai Dievo žodis. Ačiū. Barziejus. Tai ties Barziejum, Barjėzumi ir baigsime. O iki tol... Nu, taip nemažai tos informacijos, tai aš pagalvojau, kad geriau lėčiau, bet kažkaip tai pasiekti. Taigi, Barnabas Saulius užbaigė savo uždavinį ir paėmė su savimi Joną vadinamą Morko, sugrįžo iš Jeruzalės į kur? Į Antiochiją. Jie buvo iš Antiochijos atvykę į Jeruzalę ko? Jie atgabeno paramą Jeruzalės bažnyčiai dėl ištikusio bado. Ir tos paramos metu, dar kiti dalykai yra paminėti, ten taip laikas nesutampa, bet kokiu atveju grįžtame, reiškiasi, dabar jie grįžta į Antiochiją ir toliau mes susipažįstame su bažnyčia Antiochija. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų ir išvardėma. Barnabas, Simonas pravardė Judasis, Liucijus Kirenietis, Manaenas augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius, kurį mes jau žinome kaip Paulių, bet dar vis vadinamas Sauliu. Lukas pasakojimą apie Sauliaus, tai yra Pauliaus misijinės kelionės, pradeda nuo trumpo supažindinimo su Antiochijos bažnyčia, kurios vadovai jie ir Barnabas realiai buvo. Ji buvo vadovaujama, sako, pranašų ir mokytojų. Antiochijoje buvo pranašų ir mokytojų. Nėra nesvarbu, kokia eilė įpristatyta yra tos pareigybės. Pirmiausia paminėti pranašai, o paskui tik tai paminėti mokytojai. Nieko šventam rašte tokio atsitiktinio labai nėra. Kasgi tie pranašai 11:27, mes jau su jais susipažinome. Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų, vienas iš jų buvo Agabas, dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą, ištiksinti visą pasaulį. Ir tas badas ištiko, ir va šitos pranašystės pasekoje Antiochijos bažnyčia, kurioje dar nebuvo bado, jau priėmė šitą žinią ir ją sureagavo kaip į ateities įvykį ir nuvyko padėti Jeruzalės bažnyčiai. Taigi šita iš Jeruzalės atvykusio pranašo žinia buvo svarbi bendruomeniai numatyti jos šiek tiek tarsi ateities veikimą. Kaip ir senaisiais Senojo testamento laikais pranašai perdavė Dievo apreiškimą, tai yra Dievo kažkokią žinią, ir ją perdodavo per paraginimus, nurodymus, kritiką, padrasinimą ir kartais ateities įvykių atskleidimą. Jie tą Dievo mintį perdodavo per paraginimą. Reikia taip kažkokį tai truputėlį tokį supurtinimą, kad atkreipkit dėmesį, va tai ir tai svarbu, čia paraginimas. Reikia mylėti vargšus, reikia rūpintis dar kažko, čia yra paraginimas. Kada paskutinį kartą bažnyčioje jautėtės arba girdėjote paraginimą? Iš ko nors. Ja, iš klebono. Tai atlikime išpažinti prieš šventės. Tai reiškia, susitaikykime, tai kažką tai padarykime. Toks paraginimas, kuris toks priminimas, valingas priminimas, kad tai yra svarbu ir į tai reikia atkreipti dėmesį ir mes turim sureaguoti. Bet šiaip paraginimas dabar yra vengtina forma, nes gali sugrįžti tokia opozicija, kur paskui... Bet jeigu yra avelis ir esi ganytojas, tai kartais jas turi paraginti, kad jos neužsivarlinėtų, neužsižioplinėtų kažkur ir kad pasiektų tą tašką, kur tikrai bus ir pievos, ir gėri, ir saugumas, ir troškulys patenkintas. Kartais reikia tokio, pavadinkime, spirelio į gerą vietą. Aš kadangi lazdos neturiu, tai neturiu su kuo jūs paraginti, bet vat, žodinio tokio kartais tenka imti. Tai paraginimus, per nurodymus, darykime taip ir taip. Per kritiką, pranašai yra skirti ir kritikuoti, pasakyti, kad ne viskas yra taip gerai, kaip mums atrodo. Tai reiškia, kad jų santykiai su bendruomenės dauguma nėra toks geras. Jie dažniausiai yra paribiuose tos pačios bendruomenės arba tokios mažumos pusėje, nes jie bando būti tuo balsu, kuris galbūt dabar dauguma nenori jo girdėti arba yra užsiliuliavę kažkokių dalykų. Tai ir kritika. Ir padrasinimą, kad kitą kartą toks bendruomeniai pasyvumas, o pranašas sako, Dievo valia yra, kad eitume, darytume, judėtume ir kadangi tai iš Dievo ateina, tai reiškia, turėkite daugiau drąsos, netupčiokite. Ir kartais ateities įvykių atskleidimą. Reiškia, ne visada pranašai kalba apie kaip bus, jeigu bus, ar kas ten bus, labiau jie daugiau taip bendruomenę vis kažkaip tai supurto, pajudina, kaip kokie pipirai, kaip druska, kaip kažkoks rimtas prieskonis. Ką daro mokytojai? Aš čia tą visą labai plačiai aiškinu, todėl kad mes turime tą pranašo vaidmenį ir funkciją, jeigu galim sakyti, atsipažinti savo bendruomenėse, jos nebijoti ir tuoj netrukus sužinosim, ir norėti, kad ji būtų. Nes yra labai svarbi kiekvienai bendruomenė, ypač bažnytiniai. Toliau. Antra pareigybė ir mokytojų. Mokytojai apaštalų darbų minimi tik čia. Apaštalų darbuose mokytojai yra paminėti tik čia. Bet Dievo žodžio mokymo pagrindinė tarnystė, kuri susijusi su ganytojo pagrindinė užduotim ir tarnystė, tai visuose apaštalų darbuose. Skelbti Dievo žodį, mokyti Dievo žodį. Nesakoma, kad mokytojai tą daro, bet sako apaštalai, mokiniai, taip ir toliau, reiškiasi, moko. Bet moko ne savo kažkokių dalykų, bet moko Dievo žodžio ir tiesos apie Jėzų Kristų, apie jo tarnystę ir tai yra mokymas ir skelbimas kartu. Lukas tuos mokytojus, ne mokytais vadina tuos bendruomenės vadovus, bet vadina vyresnieji. Luko, vat reiškia, apaštalų darbuose, dažniausiai apie bendruomenės vadovus kalbama ne kunigas, ne klebonas, kalbama vyresnysis. Graikiškai presbiteroj. Iš čia ateina žodis presbiteris. Presbiteris. Ir presbiterija yra ta vieta, kur yra altorius, aplinko altorių, kur yra presbiterių, dvasininkų, reiškia, veikimo vieta. Dievo stalas anksčiau atskirdavo, dabar bazilikoje pas mus tie laiptai atskiria. Jie parodo, kad čia yra presbiterija, čia yra presbiteriam, bendruomenės vyresniesiems, ganytojams, reiškia, jų buvimui tinkama vieta. O žiūrėkite, apaštalų darbuose ir kitas žodis yra episkopoj, kas pažodžiui reiškia prižiūrėtojai. Tai presbiteris yra bendruomenės vyresnysis, arba nebuvo vienas, buvo keli vyresnieji, bet tarp jų ir buvo episkopoj, kuris prižiūrėjo ir bendruomenę, ir vyresniuosius, ir vat reiškiasi tarsi toks tarp vyresniųjų dar vyresnysis. Taip, šiandien mes turime vyskupus, kurie yra prižiūrėtojai ir dvasininkijos, tai yra presbiterių kunigų, bet ir kartu rūpinasi ganomaisiais tikinčiaisiais toje teritorijoje ir taip toliau. Iš čia ateina. Ir vėlgi supraskim, kad čia minimi pavadinimai, jie šiandien, kaip mums yra nusistovėję vyskupas, kunigas, diakonas, tai šitais laikais apaštalų darbų knygos rašymo nebuvo nieko nusistovėjusio. Tiesiog buvo aišku, apaštalai, apaštalų įgalioti kažkokie vyresnieji, kurie vadovauja bendruomeniai. Nes bet kokiai bendruomeniai reikia turėti vadovus. Negalima būti be vadovų, visiškai taip jau. Nes bažnyčia nėra sukurta demokratiniu pagrindu, kad dauguma nustato, kokia bus mūsų taisyklės tiesa. Tai yra bendruomenė, kuri vykdo kažkieno kito valią, programą, tiesą. Ir tas kitas ir yra tas tarpininkas, kuris prižiūri ir kad būtų žinia arba tiesa priimama neiškraipant jos. Ir kad ji būtų lygiai taip pat perduodama arba įgyvendinama prižiūrint. Pranašai ir mokytojai minimi pirmam laiške korintiečiams Pauliaus 12 skyrius 28-29 eilutės, romiečiams 12 skyrius 6-7 eilutės, efeziečiams 4 skyrius 10-11, čia gali namuose pasižiūrėti. Bet žiūrėkit, ką sako egzegetai. Kodėl buvo pranašai ir mokytojai? Ir čia labai svarbu išgirsti. Reikalinga pusiausvyra vadovavime tarp atvirumo naujiems šventosios dvasios įkvėpimams, čia pranašas, jis nuolat laiko neleidžia bendruomeniai sustabarėti, sukietėti, įsipatoginti. Nuolat kažkaip tai vis atveria ir bando daryti ją atvirą šventosios dvasios kvėpavimui ir lankščia prisiderinti, kur ta dvasia bando vesti. Tokie pranašai kaip reformatoriai, kaip nuolat atnaujintojai. Tai reikia pusiausvaros tarp tokios laikysimos ir ištikimybės mokymui ir aiškinamai tradicijai. Tai čia mokytojų vaidmuo. Mokytojai nereformatoriai. Jie turi perduoti tą tiesą, tą tradiciją, tą patirtį, kuri jau yra sukaupta, kuo ištikima. Bet neužtenka tik mokytojų, kurie remiasi tik tai praeities žiniomis ir patirtimi. Reikia ir pranašų, kurie nuolat kreipia mūsų žvilgsnį ir į ateitį ir ir sako, kad negalima sustabarėti ir laikytis tik kažkokių praeities dalykų. Tai reikia pusiausvėros tarp to naujumo ir to, vadinkim, senumo, tos tradicijos. Jėzus Evangelijoje kitoje vietoje sako, geras šeimininkas į savo lobyno traukia ir naują, ir naujų, ir senų dalykų. Negali viskas būti tik seni dalykai, negali būti viskas tik nauji dalykai, jeigu mes norime parodyti tradicijos tęstinumą. Tai lygiai taip pat mūsų bazilikoje šiandien galime pasidžiaugti, kad kažkaip su Dievo pagalba ir malonė ir žmonių dosnumo gerumu pavyko suderinti, kad liko ir sena, mes suprantam, kad tai ne vakar atsiradęs pastatas, bet jis turi, bet kartu ir šiandieniška, tai yra mūsų šios dienos žmogui ir poreikiams skirta erdvė ir vieta. Kaip ir namuose, aš jau nekartą sakęs esu, reiškia, jeigu mes iš tėvų, iš senelių kažką paveldime, tai mes nenorime gyventi muziejuje jų laike, vien su jų rakandais, vien su jų drabužiais, vien su jų dalykais. Galima turėti namuose kažkokį akcentą, prisiminimą, kuris sako, kad ne nuo mūsų prasidėjo šitie namai arba šita vieta, bet realiai mes tada įnešame savo. Tai va, ne visiškai sakyti viskas, net nežiūrint išmetama, bet lygiai taip pat ir ne viskas yra susikraunama ir tada šalia mano visų dalykų šiandienos daiktų dar prisimama kažkieno tai paveldas ir tada ten, mažų mažiausiai gali tapti šiukšlynas arba dusulynas, kur reikia labai atsargiai su ta istorija, kiek ir kur, ir kaip ją reikia panaudoti, kad paskui nepersikrautų. Jeigu tai yra ekspozicinė muziejinė erdvė, tai tada joje galima tarsi užkonservuoti tą laikmetį, tuos daiktus. Bet jeigu tai yra šiandien gyvenama, tai yra kintamų ir privalomai kintamų dalykų. Tai tas pats ir bendruomenė. Mums reikia ir pranašų bažnyčioje, mums reikia ir mokytojų. Mums reikia ir tų, kurie atvertų mums ateities, reiškiasi, kažkokį tai judesi dvasios kvėpavimą. Ir tai yra sinodo irgi užduotis, nes popiežius Pranciškus kažkaip jaučia, kad per daug yra įsikabinimo į kai buvo. Lygiai taip, kaip pasakiau, ateidamas su gegužinėm pamaldom, tai per bažnyčios kelis ten šimtmečius, kol turim tas gegužinės pamaldas, ir litanija ta pati dar pilgėjo, ir prisidėjo tavo apginimo šaukimas, kuri yra seniausia malda mums žinoma į Mariją, ir tada prisidėjo dar malda, kurią kunigas sako po to, ir dar prisidėjo švento Bernardo malda iš viduramžių, atsimink maloningoji mergelė Marija, ir tada sveika Marija motina Dievo giesmė LDK didžioji kunigaikštystė, ir gaunasi, kad ten pasaka be galo, o tada girdime Evangelijos žodžius, o ne žodžių gausumu būsite išklausyti. Tai tada, kodėl mes tiek daug žodžiaujame? Ir reiškia, nereikia nustepti, kad taip mes neatsisakome senųjų pamaldumo formų, bet nenustepkime, kad galbūt kažką sutrumpinsime, gal ne viską panaudosime, gal kitas maldas paskirsime kažkokiai kitai progai, kad į Mariją nebūtų kreipiamasi tuo pat metu penkiomis skirtingomis maldomis. Tarsi jį nesuprato, ką mes čia norim pasakyti ir kaip jie čia pagerbti. Tai, galima vėl sakyti, tai pristatom puokštę skirtingų gėlių, tai puokštę skirtingų maldų. Čia visaip galim vartyti, bet sakau, reikalauja tokio nuolat budrumo, kad ir nesustabarėtume, bet kartu ir nenuliektumėm, manydami, kad gyvenimas arba tiesa prasideda nuo šiandien, nuo mūsų. Nuo visko, kas tik tai yra nauja. Toliau. Pirmo amžiaus bažnyčioje šitie skirtumai tarp pranašų ir mokytojų nebuvo tokie aiškus akivaizdžiai. Ir Petras, Paulius, Barnabas kartu buvo ir apaštalai, ir mokytojai, ir pranašai. Tai tos tarnystės iki galo nebuvo įsigrynę. Apie kažką yra pasakoma vienoje vietoje apaštalas, kitoje vietoje pasakoma pranašas, dar kitoje vietoje pasakoma kaip mokytojas. Bet bendruomeniai augant ir galint pasidalinti labiau įvairiausiomis tarnystėmis, tai tada paskui kažkaip truputį įsigrynina ir nebereikia būti viskam viskuo. Nors apaštalas Paulius sako, būkime viskam viskuo. Nu, jam reikėjo būti viskam visko, bet paskui bažnyčioje tas viskam visko per dvasios dovanų dalinimasi. Ir paminima, kad vatai pranašų ir mokytojų, nenurodant, kas yra kas, grupiai priklauso 5 Antiochijoje. Barnabas, mes jau apie jį girdėjome, bet žiūrėkit, kokie jie skirtingi. Barnabas, graikiškai kalbantis žydas iš Kipro, gyveno Jeruzalėje ir iš Jeruzalės buvo nusiųstas į Antiochiją užtikrinti bažnyčios augimą Antiochijoje, suderintai su Jeruzalės bažnyčia. Tai reiškia, motininė bažnyčia yra Jeruzalė, toliau sekantis toks rimtas misijinis, sakyčiau, arba tokia ambasada tarsi tos gimstančios bažnyčios tampa Antiochija. Jis minimas pirmas dėl svarbumo, mano egzegetai, kad jis, nu, pat turėjo Jeruzalės apaštalų įgaliojimą rūpintis bažnyčios reikalais Antiochijoje, bet ir dėl amžiaus, 11 skyrius, 23-26 eilutės. Antras paminimas yra Simonas, pravardė Juodasis. Iš tiesų, graikų kalboje yra ne Juodasis, o pravardė Niger. Nigeris reiškiasi. Ir tai ženklas, kad jis yra iš Afrikos žemyno tamsiaodis. Nes spalvų skirtumai nebuvo tuo metu tokie aštrus, kaip kažkada buvo pasidarę kolonijiniais laikais vakarų tam pasaulyje. Tiesiog nurodoma, kad jis buvo tamsiaodis. Trečia, Lucijus Kirenietis. Lucijus Kirenietis, aišku, iš Kirenės, kuri irgi yra Šiaurės Afrika, ir manomai jis priklausė Kireniečių sinagogai Jeruzalėje, nes 6 skyrius 9 eilutė apaštalų darbų mini, kad Jeruzalėje buvo skirtingų tautybių žydų sinagogos, tarp jų buvo ir Kireniečių, iš Kirenės atvykusių žydų, reiškėsi atskiri tokie sinagogos maldos susitikimo namai. Tai jis galimai priklausė, pabėgęs po Stepono nukankinimo. Jis priklausė sinagogai kireniečių, jis priėmė Jėzų Kristų, gavo šventąją dvasę ir po Stepono nukankinimo pabėgo į Antiochiją. Ketvirtas, Manaenas. Toks labai keistas žodis, mums nelabai ir girdėtas tikrinis vardas, mes nu kažkaip, bet jis tarp bažnyčios vyresniųjų, tarp pranašų ir mokytojų Antiochijoje, Manaenas. Augęs kartu su tetrarchu Erodu Antipu, kurį mes jau pažįstam, jis yra Erodo didžiojo sūnus, nemažiau žiaurus negu ir tėvas, metame, jis pradėjo antrą bangą persekiojimų, uždarė Petrą ir kalėjimą ir norėjo jį nukankinti, čia tas pats. O augo jisai Romoje, bet prieš tai tikriausiai augo kažkur tai Jeruzalė, tėvo namai. Ir kad Manaenas yra iš kažkokios kilmingos žydų šeimos, kuri irgi buvo susijusi su Jeruzalės kilmingaisiais, įskaitant ir Erodą Antipą. Tačiau jis atsivertė į krikščionybę ir štai mes turime tarp bažnyčios vyresniųjų, ne tik žvejus, ne tik muitininkus, bet mes ir turime dvaro, karaliaus dvaro kilminguosius, kurie irgi priima Jėzų Kristų kaip Mesiją, kaip Dievo Sūną, kaip gelbėtoją. Ir galiausiai Saulius, mes jį žinom kaip jau Paulių, diasporo žydas iš Tarso, mokėsi prie Gamalielio kojų Jeruzalėje, dalyvavo Stepono nukankinime, persekėjo judėjos tikinčiuosius, būdamas toks olus, paskui gavo teisę persekioti šitą naują judėjimą Damaske, bet įvyko susitikimas su prisikėlusiu Kristumi kelyje į Damaskę ir atsivertimas, ir tada tampa misionieriumi Damaske, Nabatėjoje ir Silikijoje, kol galiausiai iš Tarso Barnabas jį atsikvečia į Antiochiją ir jis tampa tarp Antiochijos vyresniųjų pranašų ir mokytojų. ką reikia vėl čia išgirsti, kokie skirtingi yra tie vyresnieji. Ir kad juos suvienyje jų pašaukimas bendruomenėje, Kristaus bažnyčioje, ir kad jų ankstesnė praeitis yra bendruomeniai naudinga. Visų, visai. Reiškiasi ir spalvo, ir odos spalva maišos, ir patirtis, ir išsilavinimas, ir kilmingumas, tas niekas netrukdo būti Kristaus bendruomenės nariu ir vykdyti joje kažkokią tarnystę. Tai kuo didesnė įvairovė, tuo labiau atspindi tą bažnyčios tikrai veidą. Toliau. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpatės garbė ir pasnikavo, šventoji dvasia pasakė, paskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Kartą, kai jie laikė pamaldas, jie reiškia vyresnieji ir kartu su bendruomenė, o tas laikė pamaldas, tai yra šlovino maldomis, susirinko garbinti. Jie laikė pamaldas, ne kad tos pamaldos nugriūtų, čia labai toks, laikė mišes, kunigas atlaikė mišes. Tai jos griuvo tos mišes, kad jis jas palaikė. Ne, tai buvo kažkaip tai, nu, toks keistas veiksmažodis įlindęs į mūsų kalbą, kunigas nelaiko mišių, jis jas aukoja. Reiškiasi, ir aukoja kartu su bendruomenė ir dėl bendruomenės, nes jis aukoja, bet realiai tose mišiose dėl mūsų aukojasi pats Jėzus Kristus. Ir mes jau supratom, kad bet kokia auka yra meilės veiksmas. Taigi kunigas per kunigo asmenį Jėzus Kristus vykdo pasaulio arba žmonijos gelbėjimo ir Dievo meilės žmonijai veiksmą. Tai, o laiko, nu, kartais kunigas turi laikyti, žinai, ar altoriaus, ar ko nors kito dėl įvairių sveikatos kažkokių priežasčių, bet šiaip nelaiko jis mišių, jis jas aukoja. Tai šlovinimas, garbinimas. Bendruomenė supranta, kad pirmoji užduotis kūrinijos kūrinių yra garbinti savo kūrėją, šlovinti savo kūrėją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia karts nuo karto ir reguliariai susitikti ir su kitais žmonėmis ir prie kitų žmonių ir tarp kitų žmonių pasakyti, kad aš nesu Dievas. Mums reikia susirinkti ir šlovinti ir garbinti kažką, kas yra didesnis už mus pačius. Ar suprantat? Va tas šlovinimo garbinimo. Teikti Dievui deramą šlovę, deramą garbę. Ir jeigu mes nesusirenkam Dievui teikti garbės ir šlovės, gali būti, kad anksčiau ar vėliau mes įkliūsime į tokius bendravimus ir tokias organizacijas ir tokias bendruomenės, kur arba mums reikalausime, kad teiktų kas nors garbę ir šlovę, arba mes tose bendruomenėse turėsim garbinti ir šlovinti kitą žmogų. Jeigu nėra susitikimo garbinti Dievą, yra pavojus, kad mes kažkokius tiesioginių, netiesioginių būdų pradėsim garbinti vienas kitą. Todėl ir valdžios žmonės, ir politikai, ir vadovai, ir įstaigų, ir vadovų, ir verslininkai, ir visa kita, nu, jeigu jie neateina į bažnyčią pagarbinti Dievo, ten kas jų darosi širdyje, ne mūsų reikalas, Dievas geriau žino, jie įstato save į didelį pavojų, kad gali pradėti garbinti kažką mažiau, kas yra Dievas. Tai maldomis, mokymu, nes tai yra ir mokymosi vieta. Mes ateidami pasakyti, kad yra didesnis autoritetas ir tikresnė tiesa už mūsų pačių, mes pasakom, kad dar mums reikia kito. Kaip mokytojo, kaip tiesos šaltinio, kaip pagalbos. Mums reikia, mes susirenkame, nesvarbu, kas mes esam šitoj visuomeniai, bet mes susirenkam prie viešpaties, kaip jo mokiniai. Mums reikia tavo tiesos, mums reikia tavo šviesos, mums reikia tavo meilės. Ir tada duonos laužimu, Mes žinome, kad Eucharistija yra va, tas duonos laužimas ir dalymas, taip vadinasi Eucharistija. Ir pasninko. Kas yra pasninkas? Pamaldumo disciplina arba kažkokia tau drausmės disciplina bendruomenė. Jie, žiūrėkite, laikė pamaldas viešpaties garbei ir pasninkavo. Kaip atrodo mūsų bendruomenėje, kaip galėtų atrodyti mūsų bendruomenėje pasninkas. Ir čia aš tada parašiau, sveika, trys šauktukai, ir klausimas, kodėl. Dabar, kodėl jie pasninkavo? Pasninkauti reiškiasi sąmoningai, valingai save apriboti nuo teisėtų dalykų. Nuo teisėtų dalykų, ar tai būtų maistas, ar tai būtų gėrimas, ar tai būtų pramoga, ar tai būtų kažkoks darbas, ar tai būtų kažkas, tai yra savidrausmės disciplina. Aš pilnai galiu, bet anksčiau negu iš manęs pareikalavo to atsisakyti, aš jau galiu save ugdyti, kad aš galiu be to kurį laiką pabūti. Tai reiškia, tokių ribų savo veikimo, savo norų, savo troškimų sąmoningas ir valingas sumažinimas. Ir toks pratimas, kuris ir individo gyvenime, paskiro žmogaus, ir bendruomenės, leidžia turėti daugiau laisvės ir daugiau vietos kito ir kitokiam veikimui. Jeigu aš negaliu savęs suvaldyti, jeigu aš negaliu savęs kažko atsisakyti, tai man bus labai sunku, kai reikės ar atiduoti, ar duoti, ar dalintis ir taip toliau. Kuo aš tas savo poreikių ribas galiu sumažinti iki minimumo, o mes nebandę net nežinom iki kokio minimumo, o kai jau sužinom, būna per vėlų, nes dažniausiai tiesiog kitos aplinkybės mums parodo tą mūsų minimumą. Reiškiasi, tada lieka daugiau jėgų, laiko ir sveikatos kažkam kitam. Tai bendruomenė save drausmino. Tas pasninkas buvo tikriausiai ir valgy, bet nebūtinai ir valgy. Juk jeigu Antiochijos bažnyčia surinko pagalbą Jeruzalės bažnyčiai, tai ji paėmė ne iš savo pelno dalį, nes jo nebuvo. Jie turėjo kažką nuimti nuo savo teisėtų poreikių ir pasidalinti su kitais. Jeigu yra bažnytinė bendruomenė, kuriai nudegė stogas, tai gal mes galim susilaikyti nuo varpo trečio ir pirmiausia pasirūpinti, kad jie turėtų stogą. Vat yra toks, reiškia, teisėtas yra mūsų ir noras, ir lūkestis, ir viskas turėti varpą, bet man atrodo, kad vat šitoj vietoj solidarumas ir artimo meilė sako, kad vertėtų. Ir jeigu tokios savidrausmės neturi, tai tada lankščiai šitą situaciją nepažiūrėsi. Aš suprantu. Vat tas pasninkas, jis bendruomenė irgi reikalingas. Ir kartais vat, atrodo, kodėl pas mus ten renginių mažiau vyksta, susitikimų, darbų kažkokių. Ir aš pastoracijai ekonominiai sakau, mums reikia šiek tiek papasninkauti. Nes mes esam persisotinę kartais ir veiklom, ir liturgijom, ir visokiais kitokiais dalykais, nes aš trokštų, laukiu, nesulaukiu, kada turėsiu sekmadienį, kuriame bus tik mišios. Nebus jokių priedų. Prieš, po, per. Tai tas vadinamas eilinis sekmadienis. Tai kiek aš žinau, toks labai negreit žada ateiti. Nes vis kažkas, kažkur, kažkaip. Gerai. Toliau. Ir papasninkauti save taip padrausminti yra gera disciplina. pranašas gauna dvasios paraginimu, taigi, jie susirinkė toje maldoje, šventoji dvasia pasakė, paskirkite. Gauna dvasios paraginimą paskirti Barnabą ir Saulių konkrečioms misijoms. Darbui, kuriam aš juos pašaukiu. Jie jau dirba šventosios dvasios darbą Antiochijos bažnyčioje, bet dabar dvasia apreiškė maldoje, kad yra dar kitas darbas, kurį yra numačius. Ir tai reiškia, kad bendruomenė turi turėti atvirumo, kad Paulius ir Barnabas pas juos pradėję į pensiją neišeis. Nes jeigu susidėjai su šventaja dvasia, tai ji nustato ir kur, ir kiek, ir kada, ir ką tu dirbsi. Ne mes nustatom, kur kunigas, kiek turi klebonauti ir kada į pensiją išeiti, bet šventoji dvasia per reiškėsi va tą veikimą, per bažnyčios hierarchijos veikimą. Nes man dabar jau šitiek čia prabuvus ir visko nuveikus, belieka dabar įsitaisyti daržą, sodą, vynogės kokias, hobi ir pradėti reiškėsi gyventi tokį labai įsipatogintą gyvenimą. Nes bendruomenė iki tiek jau viskas nusistovėjo, aišku, kad jau žinai, ko gali iš ko tikėtis ir jie žino, ko gali iš tavęs tikėtisis ir reiškėsi, tai atsiranda toks pavojus, nes visiems viskas gerai. Dabar laukiame tik, kada jūs mus palaidus. Nu, o iki tol, kol reiks laidoti, tai auginkite ten bulves, pomidorus, ką atidori, čianai hobį susimkite. Mes daugiau, kiek jau jūs čia padarėte, mes daugiau poreikių didelių neturim. Ir jeigu klebonė galėtume ką nors sumažinti, tai visi sutinkam, kad gal jau reikėtų sumažinti. Tai va, tai kitą kartą tas mąstymas mūsų yra va, toks labai pasaulietiškas, toks naminis. Bet mes supraskim, kad tie vyresnieji, tie, kur dvasios dovanas kažkokias turi, jie yra tarnyboje. Čia kaip diplomatiniai tarnyboje. Reikia siūsti siunčia, kaip kariuomenė. Reikia kažkur vyko įvykis, kurio mes net nežino, bet vadovybė žino. Jie žino, kas turi kompetencijas, kas turi patirtį, kas galės suvaldyti tą situaciją, kur kasdienis žmogus neįeis ir nesutvarkys. Todėl turime turėti tokio atvirumo nuolatiniam tokiam kismui ir judesiui. Nes aš vėlgi sakau, per 12 metų yra šitos bendruomenės žmonių, kurių ir didelis skaičius, kurių taip, jie ir neišgirdo manęs kaip ganytojo, o aš taip ir nesusitikau su jais kaip avimis. Ir manyti, kad man auginant pomidorus ir agurkus ir užsiimant hobiais, kas nors pasikeis, ne, nepasikeis. Tai gali būti, kad ateina laikas kitam balsui, kitam žmogui, kuris ne tik, kad šituos esamus gebės toliau vesti, bet ir prakalbins dar tuos, kurie dėl kažkokių priežasčių neišgirdo, neįvyko tas kontaktas. Turės kitas daugas. Čia vien kunigas, kuris mėgsta kalendavoti, kiek daug padaryti. Nueina pas žmogų į namus širai, sėda, kalbasi, aiškina visą kitą. Tai čia senai girdėta praktika mūsų parapijoje, ar ne? O yra kunigų, kurie labai mėgsta tą asmenį ryšį ir yra žmonių, kurie tikrai sureaguos tik tada, kada į jų namus atvyks kažkas ir pradės su jais jų kalbą arba jų kažkokiu kalbėti. Tai aš turiu vilties, kad tas kismas bažnyčioje yra svarbus. Lygiai taip pat matot, yra klebonų, kurie neturi dovanos statyti ir remontuoti. O ten jau viskas griūva. Ir jie neturi ir neturės, nu jiem neduot. Tai tada bendruomenė gali sakyti, nu viešpatė, nu kiek be galima, žinai, nu klebonė, nu darykit ką nors, nu jiem nesidaro. Tai tada tas to kunigo paskirimas kažkur kitur ir atskirimas to, kuris mato, kad reikia tų dalykų, nu yra svarbus. Yra kunigai, kurie išpažintyse neturi dovanos, nu, žmonėm vadovauti, vesti. Tai jeigu daug metų toks kunigas, tai žmonių sąžinė žinote kaip. Nu viskas ten subjūri. Bet yra kitas, kur neskiria stogo nuo grindų, bet jis labai yra geras išpažinčių klausytojas. Ir tada bendruomenė tarp savęs dalinasi vadovais arba kunigais, kurie irgi įneša į tą bendruomenės istoriją skirtingą dovaną, skirtingą proveržį. Kažkas sutvarko fiziškai aplinką, kažkas ją išjudina sielovadiškai, kažkas labiau sutelkia dėmesį į Dievo žodį, kažkas į liturgiją, kažkas į giedojimą, kažkas į puošybą, kažkas į dar ką nors. Vat kiekvienas atsineša, va kaip tie vadovai sakėm. Matėt, kokie penki jie skirtingi. O aš vienas. Įsivaizduoju, aš vienas šitoj bendruomenėj esu vyresnysis. Net Jėzus nesiuntė nieko po vieną, visada siūsdavo po du. Reiškia, kitas kunigas būtų jo trūkumai, mano trūkumai, bet jo pliusai ir mano pliusai turtintų tą pačią bendruomenę, bet kartu ir turtintų kiekvieną iš mūsų. Tai va tas kunigo, vieno kunigo parapijoje buvimas, jis yra nebažnytinis. Jis neatitinka Jėzaus minties. Jėzus niekur nieko nesiuntė po vieną. Ir supraskite, kad aš kartais su visa jūsų meile ir gerumu ir supratingumu, bet dienos iššūkiuose, ypač sekmadienio iššūkiuose, aš kartais pasijuntu labai labai vienas ir vienišas. Ir man nei pilvo susukti negali, nei aš susirti negaliu, nei pasivaduoti negaliu. Miesto kunigėlis yra 5-6, tai, nu, tai prie tų dviejų mišių dar trečias paukosi, nes o ką mums daryti tiem, kurie po vieną ir ne tik toj vienoj vietoj, bet dar per kelias vietas. Ir tos bendruomenės, jos visą savaitę nieko neturėjo, jiems sekmadienis yra ta diena, kaip sakėm, pagarbinti Dievą, suprasti, kad jie ne dievai, vėl priartyti prie tiesos. Tai va, iš to taško trūksta pašaukimo. Bet vėlgi, jeigu vėl tampi kolega kažkam arba gauni kolega, kuris, nu kaip sakyti, tų dovanų savo nėra iškasęs ir jų nenaudoja ir tada belieka tik tai daugiau mažiau trūkumai, nu tai irgi nesprendimas. Ar supranta? Vat tas dvasininkų vadovų, ta situacija bažnyčioje, ji nėra tokia vienareikšmiška. Mums reikia gerų kunigų, mums reikia gerų viskupų, mums reikia gerų klebonų. O kaip jie atsiranda? O kur ta bažnytinė bendruomenė, kuri juos tokius užaugina, juos tokius pašaukia? Ne seminarija užaugina. Bendruomenė savo tarpe mato, kad kažkas turi dovaną ir galėtų prisidėti prie vadovavimo ir tą jaunuolį ragina, drąsina, meldžiasi ir ar kažkaip kitaip sako, ir tu galėtum būti irgi kunigas ir dirbti su mūsų klebonu. Sakykime. Tai vat, čia aš tokį atleiskit tokį, nu, pasidalinau skausmelį, bet nereiškia, kad jo nėra. Ir nereiškia, kad jis yra labai asmeniškas ir individualus. Taip, jis turi ir savo asmeniškumą, bet jis yra ir mūsų dabartinės bažnyčios tokios vat, situacijos. Jis nėra labai labai geras. Paulius jau prieš 12 metų pradėjo darytis misionierius būti. Kristaus pašauktas tiesiogiai skelbti evangeliją žydams ir pagonams. O Barnabas Jeruzalės bažnyčios pasiustas į Antiochiją. Bet dabar Dievo dvasia juos siunčia kitur. Tai apaštalų darbai visada, ja, ir noriu pabrėžti, žiūrėkit, šventoji dvasia siunčia. Tai visada Dievo iniciatyva. Jeigu kas nors keičiasi, tai visada turi būti Dievo iniciatyva. Taip žmonės gali kalbėti, gali diskutuoti, bet galiausiai turi būti dvasios iniciatyva vienam ar kitam pokyčiui. Užtat popiežius Pranciškus visam tam sinodiniam kely ir tuose visuose aptarimuose kreiptis į šventąją dvasę, reiškiasi padaryti pertraukas maldai, kad ir šventoji dvasia per mūsų sąžinės ir širdis galėtų kalbėti. Ne tik mes kalbamės vieni su kitais, bet ir yra tie maldos momentai, į kuriuose į mus gali, jeigu nori, prabilti ir prabyla į mūsų sąžinės, į mūsų protus, šventoji dvasia ir tada kažkas bendruomenė per tą pranašo tokią charizmą ir dovaną pagarsina. Tai vat tas kalbėjimas bažnyčioje sinodinis ir toks jau užsitęsęs ilgas procesas, jis yra todėl, kad tas procesas yra, kad nebūtų tik mūsų iniciatyva, bet būtų ir Dievo iniciatyva, ir ar tikrai yra Dievo iniciatyva, ir kur Dievas norėtų pakreipti šiandien bažnyčio žingsnius. Ne kad ji turi atsisakyti tie apreikštosios tiesos, ne kad atsisakyti savo moralės, bet galbūt tam tikrų veikimo pasaulyje formų, kur mes jau pradedam palengvai išgirsti ir suprasti, kad tradicinė parapija, taip kaip mes šiandien ją pažįstame, jinai tikriausiai nebeveikia ir nebeveiks ateityje. Yra vienas kunigas, yra 5 parapijos, yra 16 parapijų Prancūzijoje ir visa kita, ir jis važiuoja, teikia sakramentus ir taip tikriausiai nebus. Kažkas turi kisti, kad būtų paveiku ir bendradarbiauti su šventąja dvasia. Toliau. Tada tie pasnikavo ir meldėsi ir uždėjant jų rankas išleido. Išgirdo per pranašų žodžius, kad toks dvasios yra prašymas, sakyčiau, nurodymas. Ir žiūrėkit, kaip atsiliepė. Bendruomenė į dvasios šitą iniciatyvą atsiliepė 4 veiksmais. Pirmas. Pasnikavo. Jie jau pasnikavo, reiškia, save suvaržė, save sudrausmino. Jie dar pratėsi pasniką. Dar pratėsi pasniką, kad niekas neblaškytų tos maldos, tos minties ir to atsako. Kažkaip pasniko, kad labiau susitelktų, kad labiau kažkaip tai būtų tokie atviresni. Antra. Meldžiasi. Ko meldė? Išminties, vedimo, drąsos, apsaugos Barnabui ir Sauliui jų naujai misijai. Taip, dvasia visada bus taip, kaip tu nori. Ir kadangi mes nežinome, kas yra iki galo tas naujas uždavinys, bet kadangi ta nežinia gali daug ką gąsdinti, mes maldoje prašome jiems ir išminties, ir padrasinimo, ir jėgų, kad jie drąsiau ir atviriau atsilieptų tam naujumui. Ar suprantate? Nėra lengva prisimti naujus dalykus. Nėra lengva. Nėra lengva pasiryšti naujiems dalykams. Bet žiūrėkite, šitoje vietoje bendruomenė irgi neklausia. Tai kaip mums dabar bus? Žinai, meldžiamės, kur mes našlaitėlį pasidėsim ir taip toliau gero būdo. Ne. Jie pirmiausia galvoja, kad tie, kuriuos dvasia nori paskirti naujam, kad jie nesidairytų atgal, kad jie priimtų drąsiai tą naują užduotį. Kunigas Saulius Bužauskas buvo Marijos radijo direktorius ir taip toliau, ir jį paskyrė vyskupu. Meldėsi ir Marijos radijo bendruomenė, ir tikėjimo šviesos bendruomenė, ir visi, kurie jį pažįsta, ne kad kaip dabar išlaikyti jį ten, kur jis yra, bet kaip jį padrasinti tai naujai tarnystei, kurią Dievas jį šaukia. Ir tikrai laukia jo, nelengva buvo ir ten, kur jis buvo, Marijos radijui, bet tikrai nebus lengviau ir paprasčiau ten, kur jis dabar yra, kaip vyskupas auxiliaras pagalbininkas. Tai vat atsakas melsti išminties padrasinimo, kad dabar tai tarnystei, kuriai pašauktas, kad jis turėtų tas malonės arba tą pagalbą, kokios reikia. Ir apsaugos jų naujai misijai. Nes gali atsirasti pavydo, gali atsirasti keršto, gali atsirasti kažkokio nusivylimo, nesusipratimo. Tai kad ne daugiau sumaišties, bet kuo daugiau apsaugos. Trečias. Uždėjo rankas. Žiūrėkite. Ir uždėję ant jų rankas, tie vyresnieji išleido. Uždėti rankas reiškia kviesdami Dievo artumą, teikdami palaiminimą, ir įgalindami. Ja, mes kaip bendruomenė prisidedam prie šitos naujos misijos. Mes jūs pašaukė, bet mes savo palaiminimu, malda, pasniku, mes prisidedam, mes įgaliojam irgi. Ir kad jūs ne patys čia įsigalvojote, bet va, tas prisilietimas rankų uždėjimu, reiškia, kunigas Saulius tapo vėl vyskupu. Reiškia, prisideda bendruomenė, rankų uždėjimas tai naujai tarnystei. Ir penktas, ir ketvirtas išsiunti. O čia rašo išleido. Surošė kiek galėjo, nes nukatai. Tai ko dabar gali būti tom misijom reikėti? O ko reikėjo, kai misijos Antiochijoje prasidėjo? Nu, o taigi visko tai nesudėsi ir neturėsi. Tai vis tiek pradžiai, kad būtų ar tai kažkoks pinigėlis, ar tai kažkokia terba, ar tai kažkokia tai palidėti iki kažkur, nu vienu žodžiu, ta bendruomenė tai misijai, tom misijom davė pradžią. Kiek kas galėjo, bet kas labiausiai svarbu, išleido, tai reiškia, nemėgino sulaikyti. Kai jau papasnikavo, tai jau suprato, kad buvo 5, dabar bus kurį laiką 3, čia jau pasnika, žinokit. Reiškia, reiks versti su kurį laiką su 3. Tada meldė, kad jie turėtų ir apsaugą, ir išmintį, ir viską, uždėjo rankas, laimino ir tada išleido. Vat ką reiškia bažnytinis veikimas? Nemėgino sulaikyti. Bendruomenė nesiunčia, bet iš tiesų bendruomenė siunčia, bet iš tiesų tai šventoji dvasia viskam vadovauja. Jinai tuos žmonės pašaukė, jinai atrenka, jinai paskiria, kas tai turėtų būti per, sakykime, mūsų bažnyčios visą tą vadovybę. Ir jinai šventoji dvasia įgalina tuos žmonės tą užduotį, tą misiją atlikti. Bendruomenė tik patvirtina pašaukimą ir naujo misijinio darbo pradžią. Bendruomenė pasako, kad visas šitas dvasios darbas nevyksta kažkokiam paraleliniam dvasių pasaulį, dvasia pildo savo savimi ir keičia šitą tikrovę, kaip mozaika, dėliodama vis skirtingus akmenukus, vis kažką kaitaliodama. Ir mes kaip bendruomenė turime būti atviri augimui, bažnyčios augimui ir viduje mūsų, bet ir augimui į išorę. Taip kaip pavyzdys atsitiko su karantinu, mūsų bendruomenė per nuotolio tą tarnystę, tą formą, kuri iki tol nežinota, paaugo. Mes turim Krekenavos bendruomenės tikinčiųjų, nuotolinių, jeigu yra galimybė ir iš arčiau, daugiau negu turėjome iki tol. Tai yra irgi tam tikras augimas, kur tada jaučiame ir kaip bendruomenė atsakomybė juos kažkaip irgi palydėti ir vesti. Lukas nepaaiškina, kodėl jie vyksta į Kiprą. Žiūrėkite, šventosios dvasios siunčiami jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. Nes to nėra dvasios nurodyme. Paskirkite man Barnabą ir Saulių, kad vyktų į Kiprą. Nepasakė dvasia. Bet galimai jie tai jau kurį laiką diskutavo. Žiūrėkit kodėl. Du dalykai galėjo būti lemiami. Barnabas buvo iš Kipro. Tai taip, tu esi Jeruzalėj, tu dabar pasiūstas į Antiochiją, bet tu nepraradęs ryšių esi ir su savo gimtinė, ir ten yra žydai, ir ten reikia paskelbti žinę, ir tau rūpi namų situacija, o namuose kas nors irgi girdės tą, tai galimai jie diskutavo. Jis pasikvietė Saulių darbui į Antiochiją, o dabar labai natūralu, kad kur Barnabas ten tarsi turėtų eiti ir Saulius. Tai jeigu Barnabas jau mato, kad jau reikia judėti link kažko kito, o čia dvasia dar sako, kad jau reikia judėti, tai ta kryptis galimai yra Kipras. Dalis, antra priežastis, dalis graikiškai kalbančių tikinčiųjų 31-32 dėl Stepono nukankinimo buvo palikę Jeruzalę ir bėgdami palei visą Finikijos tą pakrantę, dalis persikėlė ir į Kiprą. Bažnyčia jautė už juos atsakomybę ir galimai prašė Dievo patvirtinimo tokiems planams. Sakė, mum, tai, kas vyksta Antiochijoje, būtų gerai, kad jau vyktų ir Kipre. Bet matote, ar jau Antiochijos bendruomenė yra užtektinai susiformavusi ir subrendusi, kad ji gali kaip lastelė dalintis ir jau pasiūsti dalį vyresnybės, rūpintis kitą bendruomenę. Matot, tas vyrai, mūsų atveju vyresnybė tik traukėsi ir jos gebėjimai ir gabumai, o čia vyresnybė užtektinai, kad galima jau dalinti ir turėti, bet ne po vieną įsiuntį. Žiūrėkite, net du, paskirkite tuos du. Ir ketvirtas. Paskui. Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose, jiems talkino Jonas. Šventosios dvasios siunčiami labai svarbu, parašiau labai svarbu, kad po du. Kur jie nuvyko? 25 kilometrus jie iš Antiochijos, kol pasiekė Seleukiją. O kas yra Seleukija? Seleukija yra uostas, jūrų uostas. Reiškiasi, Antiochija yra žemynė, Sirijos sostinė, bet Sirija prieina prie viduržemio jūros, tai uostas ant Sirijos, pagrindinis tuo metu buvo imperatoriškas Seleukija. Ir iš to uosto jie sėdo į laivą ir nuvyko 100 kilometrų į įsilaipino Kipro saloje, kurioje Kipro salies dalyje, kaip manote. Rytiniai, jeigu jie plaukia iš vakarų, Sirijos plaukė iš rytų į vakarus, tai pirmiausia pasiekė rytinę Kipro dalį. Vienas Seleukija buvo vienas svarbiausių imperatoriaus uostų, nes ir Sirija priklausė Romos imperijai, su dirbtinė prieplauka. Tai įsivaizduokit, toks uostas, kuriame netgi buvo pastatyta dirbtinė vidinė prieplauka imperatoriškiems laivams ir visa kita. Čia būtų šiaip įdomu, man sakau, aš apie tą Manaeną, apie tą Seleukiją, tai bus ne pirmą kartą girdžiu, kažkaip man istoriškai nesuskambė yra, bet paskui žiūri žemėlapį, nu taip ir svarbios vietos ir viską gali pasidomauti. Žiūrėkite, kas dabar atvyko? Jie atvyko į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogų. Salaminas yra rytinis uostas Kipro salos. Iš vieno uosto atvyko į kitą. Iš Seleukijos atvyko į Salamino uostą. Taip Tolemėjų sostinė buvo šitas miestas antrame amžiuje prieš Kristų. Tai buvo Ptolomėjų dinastijos sostinė. Tai vėlgi galime manyti, kad ne tik uostas, bet ir kadangi uostas įvairiausiai ryšiai, prekybiniai ir kariniai ir visokie politiniai ir taip toliau, ir kartu tvirtovė, ir rūmai, ir kas tik nebuvę. Imperatorius Augustas atstatė šitą miestą po žemės drebėjimo 15 metais prieš Kristų. Žemės drebėjimas sugriovė šitą miestą. Tai vėlgi priminimas istorijoje, kad miestai nebūtinai yra amžini, kad mūsų tvirtovės yra neamžinos, kad yra tam tikros stichinės nelaimės, kurios gali pakeisti ir žiūrėti, imperatorius Augustas atstatė miestą, nes jam priklausė, svarbus yra miestas ir reiškiasi valstybiniai Romos imperijos pinigai ir resursai buvo skiriami to miesto atstatymui. Naudojami, aišku, privatus, bet realiai buvo politikos dalis. Tai nieko naujo pasaulyje, vis tiek turi dalyvauti ir valdovai tame. Ir kur pirmiausia susitinka jie atvykę su žydų bendruomenėmis, skelbia Dievo žodį, tai yra gerą naujieną apie Jėzų Mesiją ir gelbėtą. Jie susitinka su žydais, kurie laukia Mesijo ir skelbia naujieną, gerą naujieną, kad Mesijo jau mes sulaukėme ir Mesijas yra Jėzus Kristus, jis mirė ir prisikėlė ir taip toliau. Ir... O kodėl žydai buvo taip atviri tai žiniai apie Mesiją? Todėl, kad jie Romos imperijos okupuoti, todėl, kad jie neturi religinės pilnai laisvės ir todėl, kad jie sakė, tai negi Dievas nieko dėl šito nedarys. Tai arba pranašas turi pasirodyti, kur jie man po 400 metų, kur mane, kad Jonas krikštytojas, bet Erodas nukirto jam galvą ir viskas pasibaigė, arba Mesijas, nes Mesijoje laukia visada. Ir va, tuose sunkumų išbandymų laikuose Mesijo klausimas, sulaukimas buvo daug svarbesnis negu pakilimo metu, kada atrodo viskas gerai. Tai ką čia tas Mesijas veiks? Tai tik pagadins mūsų gerą gyvenimą. Ir todėl šiandien santykis su Jėzumi Kristumi kaip pasaulio gelbėtojų dalies žmonių ir yra toks atmetantis ir baukštingas, nes mums atrodo, kad Kristus sugadins mūsų netokį jau blogį gyvenimą. Dar nesam laimingiausia ir geriausia, dar tie truputį trūksta, į sveikatos, į grožio, į pinigų, į dako jau tenai ir valdžios ir galius, bet jau čia, žinai, laiko klausimas, bet jeigu jau Kristus ateitų, tai šitas mano laimės projektėlis nu visai sustotų. Ir tada į Kristų žvelgiama kaip į grėsmę. Tikrai nuoširdžiai jums sakau, į Kristų kaip Mesija, kaip gelbėtoja žvelgiama kaip į grėsmę, nes sugriaus mano projektėlį, mano laimės, mano gėrių. O labai gražiai Benediktas savo inauguracijos kalboje, kai buvo išrinktas popiežiumi, sakė Kristus, nebijokite, čia pakartodamas Jono Pauliaus žodžio, nebijokite Kristaus, jis nieko neatima, jis viską duoda. Ir tai, ką jis duoda, yra tikra. Tai va, kaip šiandieniam pasaulyje, ir arba mums pasaulyje, kurie kažkaip tai labai esame įtikėję vien savo galimybėmis, vien visokiais reiškiais, atsiprašau, gebėjimais, dar truputį ir jau bus išspręstos visos ir sveikatos problemos, ir švietimo, ir santykių, ir kas tik nebuvę. Bet esam įtikėję šitą kažkodėl tokia. Bet ir tada mums Kristus ir jo karalystė ir jo ateimas ateik viešpatė Jėzau, bet tik ne dabar. Tai kai mes iškeliam rankas tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, tai kiti galvoja, nu jau čia, nuleiskit greičiau, dar ne, mes dar nepasiruošę. Pasiruošę ką? Vat. Artėjom link 8 valandos, turim baigti ir baigsim. Taip pat graikiškai kalbančius pagonis, jie kalbėjo su žydais jų sinagogose ir su graikiškai kalbančiais pagonimis, kurie... Jau mes žinome, kad buvo kategorija tarptų pagonių prijaučiantis žydų tikėjimui, arba dar kitaip jie vadinosi dievo baimingiai. Dievo baimingi. Mes žinome, kad pagonių pasaulis įsiskyrė stabmeldystę, panteonų, daug dievų. Ir kiekvienam reiškiniui buvo priskirtas koks nors dievas ir reikėjo visiems tiem dievam pataikyti, įtikti, patikti, nešti aukas dovanas, kad gink dieve jų nesuerzinti, nes jeigu jau dievai susierzinė, tai kaip ir viršininkai susierzinė, pakajaus jau ten visiems pavaldiniam nėra. Tai kaip čia padaryti, kad visada būtų geros nuotaikos, ar tą pilną ten nušauti, ar ten tą kavą paaštrinti, ar jau ten... kažkokie nuslėpti, kaip Putinoj, kokios nors žinias apie karo eigą, vienu žodžiu, kad tik nepagadinti nuotaikos, nes tada visiems bus blogai. Tai tarp pagonių buvo ir tokių, kurie sakė, palaukit, nu tai Tai yra mūsų tie pagoniški dievai, ten visas, visas romėnų panteonas. Bet žydai turi kažkokį labai dievą, kurio net vardo ištart negali. Na, seki pažarą. Atsiprašau už... negalim taip dabar užskaiti. Dėl viso pikto reikia ir to žydų dievo, žinai, kažkaip tai prisivengti, bijoti ir bandyti jam įtikti, patikti. Apdrugi jisai yra tas, kuris čia ką nors gali tikrai nulemti ir lemia. Nes kai pasiklausai žydų, tai jam jokių kitų nėra. O jau jų dievas sako, kad jisai galingas ir daro stebuklus ir faraono kariuomenė ir visokie kitokie. Tai buvo tokių, kurie nuoširdžiai bandė įtikti ir šitam dievui patys nebūdami žydai. Nes toks buvo mąstymas. Kuo daugiau dievų patikti. Ir jeigu norime patirti daug dievystę šiandien, nuvažiuokit į Indiją. Tūkstančiais dievybių, altorėliai, kur tik tai beeitumėte, į visur reikia visur gerbti, visur ryžiai, visokie, nu, vienu žodžiu, ten iki 10 000 ar kiek dievybių yra suskaičiuojama ir aiškiasi, o paskui atsimenam Pauliaus žodžius, mes dar girdėsim juos apaštalų darbuose, ne šiandien, vėliau, kai nuvyko į graikų panteoną ir sako, jūs turite vieną altorių, ar jau pagė, nežinomam dievui, ir altorius nežinomam dievui, ir jam garbinate, ir jam aukas duodate, ir tas nežinomas dievas, ir tas altorius yra skirtas dievui, kurį jūs gal praleidate. Tai kad jis neįsižeistų, tai tegul jis savo aukas pasiema prie šito altoriaus, kurio vardo dievo jūs nežinote, tai dėl viso pikto, kad, va, ir tada apaštalas Paulius sako, tas nežinomas dievas, kuriam jūs aukojate, yra tikrasis dievas ir jo sūnus Jėzus Kristus tapo žmogumi ir taip toliau. Per tai pradėjo skelbti krikščionybės žinę. Pamatau, kaip gražiai viskas susiriša. Nebūtinai susiriša. Ir nebūtinai gražiai. Padedami koją, ta visada, Jono Morkaus, kuris atvyko su jais iš Jeruzalės, mes jau girdėjom iš 12 skyriaus 25, kad kai jie grįžo iš misijos Jeruzalėje, jie pasiėmė ir Joną Morkų. Ir žiūrėkite, klausė egzegetai, ką darė Jonas Morkus? Juk dvasia tai sakė, paskirkit Barnabą ir Saulių, bet nesakė, paskirkit ir Joną Morkų. Ja. Jie jį parsivedė iš Jeruzalės bažnyčios, nes Jonas Morkus turėjo kai ką, ko jiems tikriausiai trūko. Ir žiūrėkite, jie eina per sinagogas ir skelbia tą žinę ir atsiliepia kažkas, sako, o Jėzus yra Mesijas. Tai ką reiškia dabar reikia daryti tam atsivertusiu? Tai reikia pakrikštyti. Jį reikia toliau mokyti, reikia suburti tokių žmonių bendruomenę iš karto, paaiškinti, kaip čia viskas vyksta. Ir jeigu Paulius ir Barnabas turės daryti ir tuos visus organizacinius dalykus, tai jų skelbimas sulėtėk. Tai iš tiesų tiem kalbėjo ir mokė, o tas rūpinosi tais, kurie išgirdo ir atsiliepė. Tai buvo tokia, nu, vat, supratot, yra svarbu, reiškiasi, turėti ir tokių bendradarbių, kurie kasdienybės darbus atlieka. Čia yra, vat, tas skelbimas labai matomas, bet realiai reikia scenos darbininkų ir visa kita, kad būtų padaryta. Tai Jonas Morkus atliko tą labai svarbų, nematomą darbą, kuris tuos, kurie atsivertė ir išgirdo į žinę, o ką mums daryti toliau, o kaip mums dabar būti kartu. Ir galimai Jonas Morkus keliavo lėčiau negu Saulius ir Barnabas, nes jis iš paskos vis kažkaip organizuodavo, judindavo ir taip toliau. Steigimui reikalinga pagalba. Sugavo žuvį, reikia, kad kas padėtų ją sudoroti. Aš labai mėgstu grybauti, bet nieko neturiu jokio ryšio nei su grybų darinėjimu, nei su jų virimu, nei su ko nors kita. Man yra davę, reiškia, meškerę sugauti žuvį, aš kažkokį kilbuką sugavau, nežinojau nei iš kurio galo ten į tą žuvį žiūrėti, ką ten nupjauti, ką ten perpjauti. Upėtakė, kur reikia ten mat susigauni ir paskui iškepa. Ir aš tik priplojau jį ir jis dar toks, nu su tokia šlanga davė. Ir įdėjau į šit krepšį, nunešiau, o ten jau Jonas Morkus, žinai, po pusvalandžio nepilnai man atnešė žolelėmis skaniai sukepta tokia visa kita, be kaulų ir be tų visokių vidinių dalykų. Nu, matot, tai yra labai svarbu. Ir užtat mes turime pagerbti bet kokiu atveju ir personalą, ir darbuotojus, nes labai matosi tas, kuris gaudė, bet nebūtinai matosi tas, kuris ant galo patekė taip skaniai ant stalo. Sudoroti. Ir užbaigiam šeštą, bet neužbaigiam, o pradedam intrigą. Taip jie perėjo visą salą iki Pafo. Nereiškia visą salą, bet nemažai salos iki kažko. Iki Pafo, beveik kito galo, kur su pietinė dalimėjo, kur sutiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą vardu Bar Jėzus. Kad jie galėtų eiti iš rytinio Kipro uosto Salamino link Pafo, reiškia, jie ėjo pietinę salos dalimi. Ir jie praėjo miestelius ir tuose miesteliuose buvo sinagogos ir štai kokius miestelius. Kitijoną, Amatą, Neapolį, Kozerioną ir galiausiai atėjo į Pafą. Nu, tai čia mums tai, va, tie miesteliai nelabai girdisi, bet žemėlapį galim rasti. Taigi, nuo Salamino iki Pafo, kas yra labai svarbu, jie ne su asalu, ne su dviračiu, ne su mašina, ne su lėktuvu, jie keliaudami per tuos miestelius ir per tas sinagogas nuėjo 180 km. 180 km. Tai reiškia, nemaža teritorija praėjo ir tikriausiai nemažai laiko užtruko ir skelbimas ir kalbėjimasis ir bendruomenių organizavimas ir krikštyjimas ir visa kita ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, bažnyčios kūrimas ir kūrimasis nėra lengvas darbas. Nėra lengvas darbas. Jis turi labai tokią paradinę pusę, va čia pašventinam, čia pastatėm, čia dar ką nors. Kaip ir su mūsų bazilika, kai altorių atnaujino. Sakėm, bet dar reikia, kad tas altorius būtų primelstas, o tai neatsitinka vien tik tai aliejus užpilus. Taigi, neaišku, kiek ilgai kiekviename mieste, neaišku, kaip sėkmingai, nors vėliau apaštalų darbuose rasime, kad buvo grįžo, kai nekurie patikrino aplankyti tam tikrų bendruomenių Kipro saloj. Ir sutiko, Pafose sutiko žydą astrologą Bar Jėzus, Romos gubernatoriaus Sergijaus Pauliaus patarėją. Čia 7 eilutė. Tai va, mums dabar labai įdomu, tame Pafe, kas čia per reiškinys yra tas Bar Jėzus. Bar sūnus Jėzaus reiškiasi. Tai čiagi, bet nu, čia ne to Jėzaus. Tai va, čia intriga mūsų kitam kartui. Kada mes susirinkę skaitysim 13 skyrių, nuo 6 eilutės iki 12 ir manau, kad tuos klausimus atsakysim. Tai labai gražaus palaimingo vakaro ir tegul Dievo dvasia mus įkvepia ir lydi ir palaiko. Aleliuja. Aleliuja.